Matayo lua. Na whanau Yesu i Petele Ema i utaya, a oa mea he rota matupu i le malo. O aso lava ia na oa nea i Yerusalema tangata popoto mai sasae, sa fisili ane i lantou. O fea o iaile ua whanau mai e vea matupu tangata i utaya. Na mātou va aialo na fitu i sasae, o lea wa mato wo ma yai e ifo atu ya teia. Na whaalongo he rota le tupu i neitala, o na popole ai lea o ia whaatasi matangata uma o Yerusalema. O na whaapotopoto i na uma lea he rota o si taulanga sili ma o ao tu la fono o le nuu. Wa fesili ngia i la atou e ia, po o fea o whana wai le keriso. Wa tali atu i la atou i a teia.
O Petele Ema i utaia, a wāua whaapea o na tūsia e le perofeta. O oe Petele Ema i le nuu o Yuta, ele o oe au pito whatau vaa i a lii o Yuta, a wā e tupu mai a te oe le taitai. O le pule i lo nuu o Israelu.
O na ami faa lilo lilo lea e he rota tangata popoto mai sasae. Ma fesili sili iai po o le atonu le taimi na va ai ai e ila atou le fitu. O na awi na atu lea o ila atou e ia i Petele Ema, ma pai atu.
O atu ia i nga matua sa ili li tamatiti. A faitou te maua o ia, o na tau mai lea i atea, se i au alu atu fo i au au te ifo i ateia.
O na o ai leo nei tangata popoto, ma ua toe wa aia i la tōu le fitu na mua i wa aia i sasae. O na muli muli atu lea o i la tōu i le fitu, se ia o i na tū mai lunga tonu o le mea sa iai le pepe. O le teimi na ilo ai e i la tōu le fitu, na matua fia fia te le ai i la tōu. O na ulu fale atu leo i la tōu i le fale sa iai le pepe ma Maria Lontina. Wa to'o tutuli fo'i i la tou maifo i a teia. Wa talai a la tou oloa, o na fo'a i atuai lea o a la tou me alofa i a teia. O le auro, o le pulu lipano, ma le pulu muro. Ua maua e i la tou le fa'alinga i le miti, e awa ne itoe fo'i atu i a herota, o na fo'i atuai lea o i la tou i lo la tou nuu i le isi a wala. Wa toi fo'i le malanga tangata mai sae, o na fa'ali mai lea ele a ngelu a lea li'i a Yosefa i le miti ua fai mai.
Tau la'i ia ma so sola malta mai titi, ma lonti nai ai kupito, ma no nofo ai se ia o toi tau ina atu ia te oe. A wā o lo'o sa ili he rota i le tamai titi ina ia fasiotia.
O na ala lea o Yosefa ma so sola loa ma le tamai titi ma lontina i aikupito i le nā lava pō. O na nofo i leo i la tau i aikupito se ia o i na oti he rota. I na ia taunuua i lea fionga a lea lii na ala mai i le perofeta fai mai.
Na o wala a wina lo ua talii mai aikupito.
Ua iloa e he rota ua ole ngia o ia e tangata popoto mai sasae, o na matua aita tele ai lea o ia, ua poloa i atu ina ia fasiotia uma tamatane i Petele Ema manu e tua o iai. O e ua ta ilua tausanga po o laloifo o le lua, e fata tautonu i aso na va ai ai le fitu e tangata popoto mai sasae. O le polo inga le nei a he rota na tau nukwai le valo anga i remia, fai mai.
O faa longo ina le leo i rama, o le awenga ma le tangi awe. O tangi awe rasela o na olana faa nau. O le ma fai foi o na faa na aina, o na ua madili uma ilato.
Ua oti he rota, o na faali mai leo le a ngelu a le lii i a Yosefa i le miti i aikupito. O fai atu fo'i i a teia.
Tu lai ia e ave le pepe malona tina, ma toi fo'i atu le nuu o Israelu, a wā ua oti e sa fia fasio tia le pepe.
O na tu lai leo Yosefa, ua ave le tamaititi malona tina, ma o atu i le nuu o Israelu. wa faalongo Yosefa wa sui ariki lao ilona tama o Herota, e avea matupu i Yutaya, o na fefeile o ia alu iai. Peitai, wa faali mai ele atua i ateia ile miti, o na alua ile o ia ile itu malo karileia. O na alua ile o ia wa nofo ile nuwe ingoa o Nazareta, wa taunuwa ile balo anga perfeta.
Wa taua o ia ole Nazareta,